znanosti.
Najhladnije mjesto u Hrvatskoj nije najviši vrh Velebita. Nije ni najdublja špilja. Već se to mjesto nalazi u laboratoriju za hladne atome na Institutu za fiziku u Zagrebu. Temperature koje se tamo postižu blizu su apsolutne nule. A jedan od razloga zašto se atomi hlade na tu temperaturu je točno vrijeme. Uz ovo, koja sve istraživanja još provode naši znanstvenici, te kako njihova otkrića utječu na naš svakodnevni život, doznali smo na Frisbijadi, danu otvorenih vrata Instituta za fiziku i susjednog im Instituta Ruđer Bošković. U svijet magneta i lasera uvodi nas Berti Erjavec, viši stručni suradnik za promociju znanosti na Institutu za fiziku.
Ovo je jedan više levitacijski vlakić, ovdje ga možemo vidjeti. U vlaku se nalazi supravodič ohlađen tekućim dušikom koji levitira iznad magneta. Dakle, supravodič je nešto što je interesantno javnosti, jer to je materijal koji nema električnog otpora. Znači, kroz njega protiče struja bez otpora, što bi bilo idealno kad bi imali sve naše vodiče, dakle, na u takvom supravodičkom stanju, i odnosno supravodljivom stanju, i cilj znanstvene zajednice je bio i ostao, dakle, da se nađu takvi materijali koji će biti supravodljivi na sobnoj temperaturi. To, nažalost, još nije postignuto, iako je najavljeno prije puno godina. Međutim, neke posljedice koje se mogu postići pomoću supravodljivih materijala su se danas intenzivno koriste. Naprimjer, supravodljivi materijali vam se koriste za dobivanje vrlo snažnih magnetskih polja, koje su opet jako važne. Naprimjer, svi idemo na, ono što kažemo, idemo na magnete, jel da, to je nuklearna magnetska rezonancija, koja je nemoguća bez niskih temperatura i supravodljivih magneta. Zatim, koristi se u znanosti, različitim akceleratorima, koristimo je i mi u laboratorijima na našem institutu za fiziku. Naravno, kad dovedemo, ne znam ja, grupu djece u nekakav laboratorij gdje oni vide nekakve velike kontejnere, nekakvu opremu i tako dalje, onda u stvari ne vide ništa, mislim, vide nekakve neku opremu, ali puno bolje mogu to razumjeti ovako neposredno ako vide nešto s čim se oni mogu poigrati, a nešto što je zapravo fascinantno, jer zapravo vlakić u sebi ima supravodič i on iznad magnetskog polja, ako se ohladi, on ide po tračnicama i lebdi, levitira iznad tog magnetskog polja, što je za djecu, a mislim, nadam se i za odrasle, nešto što je fascinantno. Ne?
Iako takvi vlakovi vrlo slični postoje već.
Naravno. Dakle, da idemo malo dalje. Ovo je za sada verzija Hrvatskih željeznica, a nadam se da ćemo doći ako nečeg, možda moji unuci. Dakle, da vlakovi kao u Japanu i ne znam gdje, mislim u Kini ili ne znam gdje još imamo takve vlakove koji jure ogromnim brzinama, pri tome, budući da lebde iznad tračnica, zapravo nemaju nikakvog otpora i mogu onda postizati enormno velike brzine uz jako udobnu vožnju.
Odlično, nakon tog pokusa idemo na neki drugi pojasniti što još tu sve ima.
Ovo vam je nešto što zovemo, nazvali smo to magnetskim topom. U stvari postoji i u literaturi je poznato kao magnetski top. Naime, to je primjer jednog linearnog akceleratora. Na jednoj šini imate niz magneta i čeličnih kuglica koje nisu magnetične. Dakle, one su obične čelične kuglice, ali se mogu magnetizirati. Ako ih stavite odgovarajući raspored i pokrenete ta, možemo reći kao lančanu reakciju, onda će vam se zapravo magnetska potencijalna energija pretvoriti u kinetičku i svaki magnet će dodati dodatni dio kinetičke energije, odnosno brzine, tako da će na kraju kuglica izletiti sa nekakvom brzinom tako da može pasti onaj koš tamo. Sad da ja to slažem, možda ne, ali evo recimo sa time se dječica jako, jako vole zabavljati i ovdje je uvijek velika gužva i oko tog koša, ko će pogoditi, ko neće, jel da djeca na taj način kroz igru s magnetima se recimo mogu susresti s nekim osnovnim fizikalnim principima da toga nisu ni svjesni, jel da još je Einstein rekao zapravo da je njega fascinirao kompas kojeg je dobio, ne znam, na poklon od svog strica ili ujaka, sad se točno ne sjećam, ali kad se igrao s njim nije mogao nikako dokučiti zašto se ta magnetska igla okreće. Sad, magneti su fascinantna stvar, barem meni bila kad sam bio dijete, vidim i danas da se djeca vole poigrati, ovdje imaju još niz zapravo vrlo jakih neodimijskih magneta s kojima se oni igraju, slažu novčiće, slažu različite strukture, onda jel, cilj je da postignu što veći broj novčića naslaganih jedan na drugi i tako dalje. Pa općenito djelovanje na daljinu je nešto fascinantno. Kad vi vidite da nešto djeluje na nešto drugo, a da između toga ne postoji ništa, bez obzira koliko to da smo navikli na to, jel, i prije su znali, recimo kad je došlo do, ajmo reći, nekakvog objašnjenja pod navodnicima, kada je Newton objasnio zakon gravitacije, mjesec i zemlja, onda su neki znanstvenici dali kritiku toga, kaže, pa ali zašto se privlače mjesec i zemlja? Kaže, što je između njih? Ne postoji nikako uže koje ih privlači. Na koji način? I taj problem, jel da, kako se privlače zemlja i mjesec, nas može odvesti sve do opet Einsteinove opće teorije gravitacije i zakrivljavanja prostora, pa zapravo onda imamo da nemamo ni silu, nego da se mjesec po nekom zakrivljenom prostoru giba oko zemlje, jel da? Ali, dakle, svako jednostavno objašnjenje obično iza njega može slijediti pitanje koje vas dovede u veliku nevolju, jel da, kad morate odgovorite na ono pitanje zašto. Zašto se nešto događa?
Magneti su nekako, čini se, važni za fizičare, itekako važni. I moramo spomenuti da upravo ovdje u Hrvatskoj je jedan od najjačih magneta u ovom dijelu Europe, od nedavno.
Da, evo, u donjem laboratoriju mislim da je 20 Tesla. Dakle, imamo unutar jednog uređaja, istraživačkog uređaja, imamo magnet koji stvara, znači, napravljen od supravodljive zavojnice, znači koji stvara magnetsko polje od 20 Tesla. Mislim, ako kažemo da vam uobičajeni ovi uređaji magnetske rezonancije rade na red veličina 1 ili 2 ili 3 Tesla, jel da, ovo je 20 Tesla, to je puno više. Osim toga što su ti magneti vrlo snažni, istodobno imamo mogućnost hlađenja na vrlo, vrlo niske temperature. Pa se onda zapravo pomoću magnetskog polja i vrlo niskih temperatura mogu vrlo precizno istraživati materijali i njihova svojstva. A pojednostavljeno kažem, različita svojstva koje imaju materijali. Niska temperatura je izuzetno važna. Mi ovdje imamo kriogeno postrojenje gdje imamo tekući helij koji je na 4,2 kelvina iznad apsolutne nule, a onda dalje hladimo na još niže temperature. Jel da, neki dan smo, evo to možete vidjeti na stranici frisbiada.eu, jel da, napravili smo video prelaska helija u suprafluid, znači tekući suprafluid, a suprafluid vam nema nikakvog unutarnjeg trenja, odnosno viskoznosti. Pa vam recimo helij u toj jednoj pruveti, kad postigne suprafluidno stanje, izlazi sam od sebe iz te pruvete i slijeva se van, dakle. Znači, nevjerojatno da kao da imate vodu u nekakvoj čaši i sad ta voda najedanput počne izlaziti samo od sebe iz te čaše van. Dakle, i mnoga druga interesantna svojstva, jel, mi smo to uspjeli i snimiti. Jel? Imamo laboratorije sa laserima KALT, znači ogroman projekt i Centar za napredne laserske tehnike. U njemu imamo laboratorij. Sad zamislite sljedeće, dakle imate laser kojim možete rezati željezo, jel tako? To svi znamo da onako samo pršti sve, usijano je slično, jel da? I sad što bi rekli da vam kažem da uzmemo 6 lasera iz 6 različitih smjerova i usmjerimo na pare nekakvog atoma, nekih atoma, i mi ohladimo te atome, umjesto da ih zagrijemo, ohladimo ih na vrlo, vrlo blizu apsolutne nule, na red mikrokelvina, znači na red milijuntog dijela, odnosno 100 milijuntih dijelova kelvina, malo iznad apsolutne nule. A inače ti laseri bi rezali neku tvar i grijali, ali ako iz šest strana istodobno osvjetlimo atome, mi ih hladimo. Na jedan nevjerojatan način, ali lako je objasniti, jel da? Zašto nam trebaju ohlađeni atomi? Recimo, jedna od primjena ohlađenih atoma su, recimo, atomski satovi. Sad, recimo, vrlo hladni atomi cezija mogu poslužiti kao, odnosno, mislim da su prema ceziju definirana je sekunda kao mjerna jedinica. Ne? Međutim, sad se radi na tome da se vrijeme, pod navodnicima, mjeri, a pomoću rubidijevih atoma, koji imaju, mislim, oko milijun puta veću frekvenciju, što znači da je sat milijun puta precizniji. U laboratoriju imamo uređaje koji mjere frekvenciju, odnosno vrijeme, takvom preciznošću da bi, recimo, takav sat ne bi pogriješio više od sekunde za cjelokupnu starost svemira današnju. Znači, ne. A ujedno će to biti laboratorij za umjeravanje vremena u Hrvatskoj, gdje će se, dakle, različiti uređaji koji trebaju koristiti određene frekvencije moći baždariti vrlo precizno u našem laboratoriju. A precizno vrijeme vam se koriste, recimo, obično ljudi najviše vole da znati neku praktičnu primjenu, jel da? Precizno vrijeme koristimo u GPS-u. Svaki puta kad se vozimo imamo navigaciju, jel tako? E sad, ako bi satovi bili precizni sa preciznošću od jedne milijuntinke sekunde, to je 10^-6 sekundi, ako bi bili s tom preciznošću satovi, onda bi neodređenost položaja bila, znači, 300 metara zbog brzine svjetlosti. Znači, mi bi griješili na GPS-u s 300 metara. Znači, ako pređete na gigaherce, na 10^9 herca, odnosno 10^-9, onda dolazite negdje na red veličine 0,3 metra, odnosno, ako uzmemo još neku elektroniku, znači, onda dolazimo na te veličine koje otprilike odgovaraju današnjim GPS uređajima. A atomski satovi su, naravno, izuzetno bitni, upravo oni su u svakom satelitu koji mjeri položaj GPS, tako da, evo, precizno vrijeme nam puno toga pomaže. Pomaže kod lokacije potresa, pomaže nam puno drugih stvari, ali danas je precizno vrijeme krucijalno zapravo za modernu civilizaciju.
Institut za fiziku djeluje već više od 60 godina, a u svojim laboratorijima, poput onog za ultrabrzu spektroskopiju, fizičari mogu uz pomoć lasera proučavati što se događa s molekulama tijekom kemijske reakcije, recimo fotosinteze. Dok u novom kriogenom centru čuvaju helij potreban za niskotemperaturna istraživanja ne samo svog instituta, već i ostalih istraživačkih centara kod nas. Dakle, natječemo se bok uz bok sa svjetskim znanstvenicima. Berti Erjavec.
Znači, područje istraživanja Instituta za fiziku su atomska i molekularna fizika, zatim fizika čvrstog stanja koja dosta toga obuhvaća, imamo optičku fiziku, biološku fiziku, imamo fiziku plazme, a sve to skupa je nekako raspoređeno, možemo reći, u znanstveno-istraživačke odjele prema našoj novoj strukturi, ajmo to tako reći. Pa onda imamo različite, recimo, grupe za istraživanje površina i 2D materijala. To je isto jako interesantno jer se bave, recimo, grafenom. Grafen je hit materijal sa posebnim svojstvima i velikom mogućnosti primjene. Znači, u tehnici, prvenstveno u tehnologijama različitim i tako dalje.
On ne dolazi u prirodi, je li tako?
Ne, njega su otkrili fizičari koji su se igrali tako da su zapravo šarali olovkom i po papiru i onda su selotepom skidali sloj po sloj, pa je sa tog selotepa ponovno, dok nisu na kraju dobili jedan monolayer, odnosno jedan sloj grafita u jednoj ravnini koji je složen u nekakve heksagonalne strukturi što je nazvano grafen i zato je dodijeljena Nobelova nagrada. A taj materijal ima baš izuzetna svojstva, ima posebnu vodljivost i savitljivost, čvrstoću, svašta nešto. Znači, stvarno čudo pravo od materijala. Zatim imamo grupu za kvantne tehnologije. Znači, tu se znanstvenici bave, recimo, pokušavaju napraviti kvantno računalo, kvantnim kriptiranjem, zarobljavanjem svjetlosti, znači memorija koja vam praktično pohranjuje fotone. Znači, foton se zaustavi i pohrani u nekakvoj memoriji, takav način komunikacije na kvantnoj razini zapravo onemogućava da bilo ko nekako presretne razgovore, čim se to dogodi, odmah se zna da je neko se upleo u priču. Znači, to je nekakva, ajmo reći, kriptografija na najvišoj mogućoj razini. Zatim imamo grupe koje se bave plazmom i laserskim primjenama. To je vrlo interesantno, recimo, na području okoliša, ako hoćete. Sad vani, evo, upravo učenici iz projekta Zvijezda je rođena. To je jedan projekt gdje učenici dolaze na naš institut i rade u laboratorijima instituta zajedno sa znanstvenicima i svojim profesorima i sad oni svoje radove prikazuju ovdje na ovom događaju. Mi se ponosimo na to da smo i to napravili. Recimo, oni su radili na jednom projektu fotokataliza. Fotokataliza je nešto što, dakle, je jedan proces gdje pomoću nanočestica i svjetlosti dolazi do razgradnje boja. Znači, a što je, mi danas znamo da je tekstilna industrija, mislim, drugi najveći zagađivač poslije, ne znam, ovoga CO2 koji se izbacuje. A na taj način, znači, to su nove tehnologije koje bi omogućile razgradnju štetnih, recimo, boja koje nastaju u tekstilnoj industriji, odnosno, koje zagađuju.
I kako bi onda reciklaža bila tekstila puno jednostavnija, kada se uklone ti toksični dijelovi?
Da, naravno, dakle, bila bi bolja i reciklaža i u samoj proizvodnji ne bi te boje na taj način odlazile u okoliš, odnosno ako bi otišli, mi bi sad možda mogli ispraviti neke krive drine koje smo u prošlosti napravili, ne?
Čini se da se fizika u svašta petlja.
Apsolutno.
Fizičari će naravno uvijek reći, fizika je sve, ali danas je sve multidisciplinarno, odnosno izazovi pred kojima jesmo jesu multidisciplinarni, a fizika onda tu može reći svoje.
Naravno, dakle, slažem se, recimo na tom projektu fotokatalize i tako dalje, imamo stručnjake i kemičare, i biologe, i ekologe, dakle, svi oni sudjeluju u toj cijeloj priči, sa tekstilno-tehnološkog fakulteta također, znači, sudjeluju stručnjaci. Multidisciplinarna suradnja je ključna, naravno, dakle, danas niko ne može nešto baš sam postići, nismo mi ali fizičari su možda više djeca nego drugi ljudi, oni se čude duže stvarima i ne biste vjerovali kako veselje sam doživio neki dan kad smo uspjeli postići nešto u laboratoriju što smo mislili da nećemo uspjeti, pa je to uspjelo. Dakle, čovjek ne gleda ni na radno vrijeme, ni na neke druge stvari, naprosto fizičari su stvarno znatiželjni kao što su i djeca i to valjda zadržavaju. Mislim, nisu možda, ja bih rekao da su zapravo svi znanstvenici takvi, pravi znanstvenici.
Znatiželjni.
Da.
U svijetu brzih promjena znanstvenici imaju dvostruku ulogu. Svojim otkrićima doprinijeti razvoju, ali i popularizirati znanost u javnosti kako bi se zadržalo povjerenje ljudi u nju.
Povjerenje u znanost je nešto što je ključno, a na tom povjerenju bi trebali raditi svi, dakle i mediji i sami znanstvenici koji bi bolje trebali naučiti prezentirati svoja znanstvena istraživanja i bolje objašnjavati široj javnosti što oni zapravo rade i što će šira zajednica dobiti sa takvim istraživanjem. Iako ja moram tu reći da inzistiranje na neposrednoj koristi od znanstvenih istraživanja baš i nije najbolja stvar. Ali, na primjer, kad je otkriven laser, čak je on mogao biti otkriven prije ovdje na Ruđer Bošković u to vrijeme nego što je bio u svijetu, jer smo se tu negdje natjecali, ali dakle, kad je otkriven laser, niko nije mislio gdje će se on sve primijeniti, jel? Da, jedan znanstvenik je rekao da nema ništa praktičnije od dobre teorije. Dakle, tako da sva fundamentalna istraživanja koja se događaju, kad tad nađu primjenu, to često nije trenutno i nije neposredno isplativo u kratkom roku. Ali na duge staze to je donijelo neizmjeran boljitak čovječanstvu. A ja se nadam da će Hrvatska isto naći svoje mjesto u takvim, i nalazi svoje mjesto u znanstvenim istraživanjima i u doprinosu općem boljitku.
Vještina učinkovitog komuniciranja znanstvenih tema postala je neizostavan dio rada svakog istraživača. Pa smo upitali i naše poznate i priznate znanstvenice kako znanstvenici komuniciraju. Profesoricu doktoricu znanosti Ivu Tolić, voditeljicu laboratorija za biofiziku stanice Instituta Ruđer Bošković i profesoricu doktoricu znanosti Vernesu Smolčić sa fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
Pa što se tiče stručnjaka, tu je najvažniji kanal komunikacije znanstveni radovi, znanstveni članci objavljeni u svjetskim znanstvenim časopisima. A što se tiče ostale javnosti, pa čak i znanstvene, ali i neznanstvene, društvene mreže odnedavno igraju veliku ulogu. U znanosti Twitter je glavna mreža, pogotovo u svijetu. Većina svjetskih znanstvenika imaju svoj profil na Twitteru i mi također. I svi mi na Twitter pišemo o svojim novim otkrićima, o stvarima koje organiziramo da bi drugi znali, da bi došli k nama. Objašnjavamo ljudima što smo otkrili i isto tako čitamo na tim društvenim mrežama što su drugi otkrili, gdje se možda neki laboratorij preselio, i tako saznajemo sve stvari što se događa u znanstvenom svijetu. To je jako zgodno jer sve mora biti kratko, jasno, i onda u 10 minuta, ja recimo ujutro uz kavu, 10 minuta provrtim Twitter i saznam sve šta je netko otkrio i šta se dogodilo sa raznim laboratorijima u svijetu. Tako da i mi puno pišemo o tome što se događa kod nas i dosta te projekte koje imamo, koji su složeni, gdje radimo složena istraživanja, pokušavamo na jako jednostavan i jako kratak način objasniti samo ono što je najvažnije, da bi svi mogli shvatiti brzo i na lak način o čemu se tu radi, a onda ako nekoga to detaljno zanima, uvijek postoji poveznica na kojoj se onda mogu naći originalni znanstveni radovi i naći svi detalji za one koje to zanima.
Koliko je teško tu jednu znanstvenu komunikaciju, odnosno znanstveni jezik, pretvoriti u jednostavan jezik razumljiv svima, pa i znanstvenicima koji se bave drugim znanostima, drugim područjima rada?
Nije lako, ali ja mislim da je to jako vrijedno. Ja se uvijek trudim, kad dođemo do nekog otkrića, stvarno ga sažeti u jednoj rečenici jednostavnim jezikom, objasniti svojoj djeci, mami. I mislim da to je isto, to pomaže nama da bolje razumijemo u čemu je važnost našeg otkrića. Ako možete to sažeti jednostavno, onda ste zapravo shvatili o čemu se tu radi. A mislim da svaki znanstvenik mora svoja otkrića, koliko god bila složena, moći objasniti jednostavno. Ponekad nije lako, ali uvijek se može naći ili nekakvo slikovito objašnjenje, ili nekakva metafora, ili samo pojednostaviti. I mislim da se isplati potruditi se malo u tome da bi što više ljudi shvatilo o čemu se u tom nekom otkriću radi. A i vama je onda lakše jer ste nekako došli do srži tog svog znanstvenog otkrića, a ne krije se sve u toj šumi nekakvog žargona i nekakvih detaljnih i složenih pojmova, nego kada dođemo do tih jednostavnih pojmova i do toga što je tu bitno, a da je jednostavno, to je nešto najljepše.
Zašto je važno da znanstvenik izađe iz tih okvira nekakvog laboratorija ili ureda i prezentira javnosti ono što radi i svoja otkrića, svoje rezultate?
Znanost bi zapravo trebala služiti javnosti i utoliko je bitno da se predstavi javnosti na jednom jeziku koji je razumljiv svima. Mi u znanosti jako često pričamo u svojim žargonima i u našem uskom krugu razumijemo se u tim žargonima pričajući o tim detaljima, ali bitno je da se prema javnosti predstavi znanost na jeziku kojim svi pričamo, a ne samo mi znanstvenici. I to je za boljitak društva, za to da bi se mogla stvarati nova znanja, ali i za to da bi javnost razumjela što to zapravo radimo, koja su naša nova otkrića. I primjerice, danas živimo u jednom vrlo tehnologijskom društvu, dakle oslanjamo se na razne stvari koje su bazirane na fundamentalnoj znanosti. Svi nosimo pametne mobitele, slikamo digitalne fotografije na svakodnevnoj bazi, služimo se GPS-om i zapravo je malo zastrašujuće koliko generalno gledano ljudi malo razumiju tu fundamentalnu pozadinu tih stvari koje koriste na svakodnevnoj bazi. Tako da mislim da je jako važno da znanstvenici izađu u javnost i objašnjavaju te stvari koje u svakodnevnom životu i onako svi koristimo.
A kako znanost približiti javnosti komentirao je i doktor znanosti Marko Košiček, koordinator popularizacijskih aktivnosti na Institutu Ruđer Bošković.
Pa, znanost i tehnologija jako brzo napreduju i vrlo brzo se počinju primjenjivati u društvu, a društvo možda nije spremno za te sve primjene jer ne zna zapravo o čemu se radi. Evo imamo najbolji primjer možda te umjetne inteligencije koje sada svi pričaju o njoj, a nitko ne zna što je. Međutim, imamo i u drugim nekim sferama, evo ja sam konkretno iz područja biomedicine gdje imamo razvoj ljudskog genoma i metoda sekvenciranja koje su strelovito napredovale u zadnjih 10 godina. Jer ako gledamo, veliki projekt s početka stoljeća je bio sekvenciranje ljudskog genoma, trajao je 10 godina i košta $100 milijuna. Danas se napravi de facto u jedan dan i košta ništa, košta ko mobitel. Dakle, svatko od nas može vrlo jeftino dobiti hard disk s tim informacijama. Pitanje je što s tim, kako koristiti, želimo li to, želim ja baš sve znati o tome, ne, zašto da, zašto ne. Neke stvari možemo dobiti kao pomoć za neku personaliziranu medicinu, a s druge strane možda neke ćemo dobiti neke spoznaje koje ja ne želim znati, neke potencijalne bolesti ili možda neko drugi može iskoristiti protiv mene. Ista stvar je sa umjetnom inteligencijom, ista stvar je, ne znam, sa 5G mrežama, sa klimatskim promjenama koju kao svi razumijemo, ali zapravo nitko ne zna što ja kao mali čovjek mogu napraviti. Dakle, to su sve neke teme o kojima treba javnost kontinuirano izvještavati. Jer te stvari koje smo mi učili u školi su zastarjele. Dakle, ja kad sam išao u školu, sekvenciranje se radilo ručno. Dakle, čitalo se ono nešto, tek je krenulo 90-ih, netko otkrio DNA metodu, sad forenzika. Ono što možemo danas raditi je neusporedivo jače i brže od onog što se radilo tada. Tako da je, s jedne strane je to važno. Tu se onda pozicioniramo kao pitanje uopće da li ta znanstvena spoznaja i taj znanstveni glas je uopće relevantan u nekom javnom diskursu ili nije. Ako mi ne znamo to predočiti, onda će on reći, oni samo kompliciraju, rade nam probleme, niste nam relevantni, mi možemo donijeti odluke bez toga. A onda zapravo imamo društvo temeljeno na neznanju, jer nemaš dovoljno informacija da informirano doneseš odluku. Tako da je ta komunikacija danas puno važnija u najširem smislu, ne samo prema učenicima, što je nekako nama u ovakvim manifestacijama uvijek prvi korak, učenicima približiti kako to izgleda znanstveno istraživački rad. I ono što je posebno na ovakvim manifestacijama, otvorenim danima, a nije moguće recimo na festivalu znanosti ili znanstvenom pikniku, je što oni mogu vidjeti autentični ambijent u kojem znanstvenici rade. Dakle, mogu ući u tu sobu gdje su oni misle da to neki podrum, što najčešće je, onda ih odvedemo u podrum pa kažemo da, podgrijavamo neke stereotipe, vidi ljudi u podrumu jesu. Ali da vide kako izgledaju ti aparati, kako izgledaju ta istraživanja, ti ambijenti, koji su to mirisi, zvukovi koji se tu nalaze. I onda neko može reći, joj, meni se ovo stvarno sviđa kao neko potencijalno radno mjesto, a također legitimno reći, da, meni se to ne sviđa, meni je znanost fora, ali ne želim biti znanstvenik, to je sasvim u redu također.
Da se na neki način demistificira, da. I znanstvenik i znanstvena otkrića, jer ljudi se boje onoga što ne znaju. Znanstvenici tu imaju ulogu prezentirati i naučiti sve te nekakve znanstvene spoznaje kako bi u stvari javnost mogla biti na neki način u pozitivnom smislu i korektiv znanosti i upućivati možda i znanost na svoje potrebe.
Pa mi kao znanstvenici, naš cilj je shvatiti kako priroda funkcionira. I mi možemo reći što je točno, što nije točno. Jel? Ovako može, ovako radi, ovo je kontra tih zakona, ovako ne može. Je li to dobro ili nije dobro, to je sad pitanje koje društvo ili neki moral, kako god ga definirali, može reći nama je to prihvatljivo ili nije prihvatljivo. Mi imamo situaciju kloniranja. Znači, u laboratoriju kloniramo bakterije, viruse, to je okej, ali ljude se ne klonira. Ne zato što se ne može, nego zato što je naš moral rekao da se to neće raditi. Dakle, uvijek vi možete uzeti ono, atomsku bombu, imate fantastično istraživanje u nuklearnoj fizici i nove energije koje nam je potrebna, a možete to uzeti, baciti, rasturiti pola kontinenta. Dakle, bilo koje otkriće i spoznaja, kada znate kako se može koristiti, se može koristiti na dobar ili loš način. Dakle, na nama je da otkrivamo što sve možemo, ali zapravo društvo je to koje odlučuje na koji način ćemo to koristiti ili ne.
Uloga znanstvenika je kroz popularizaciju i dobru komunikaciju znanost učiniti razumljivom i dostupnom. A na javnosti je da bude otvorena i jednako znatiželjna za nove ideje i mogućnosti. Mogli bismo zaključiti kako je znanost zaslužna za prilike, no zajedno smo zaslužni za napredak. Zahvaljujem svojim današnjim sugovornicima Bertiju Erjavcu sa Instituta za fiziku što nam je predstavio dio onoga što naši fizičari danas istražuju na ovom institutu, te doktorima znanosti Ivi Tolić, Vernesi Smolčić i Marku Košičeku na razgovoru o važnosti komuniciranja u znanosti. Iza nas je još jedna emisija oko znanosti koju je tonski realizirala Stela Keleš, a uredila Marija Hanzec. Lijep vam pozdrav i do slušanja.